Luč. Včasih ljudje pozabljamo, da moramo poskrbeti sami zase. Danes v teh časih je zelo težko ne pregoreti. Ljudje se med seboj razlikujemo glede tega, kako telesno in duševno doživljamo depresijo. Zame je bila kot oblak.
V tokratni oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče bomo predstavili Pot do sreče. Knjigo z naslovom Sreča, kako najti veselje v vsakdanjih stvareh in izpustiti iz rok popolnost, je napisala znana britanska televizijska in radijska voditeljica Fearne Wood, ki je v zadnjem času tudi knjižna avtorica. Znana je po številnih televizijskih oddajah in odličnih intervjujih ter zelo dejavna pri številnih dobrodelnih pobudah. Pred nekaj leti je zbolela za depresijo in v nekem intervjuju povedala, da je med tem, ko je delala na Radiu 1, šla skozi zelo slabo obdobje, kar je trajalo več kot eno leto. Bilo je nekaj zelo temnih trenutkov, ko sem se spraševala, kako spet zaupati, kako se spet počutiti dobro v družbi. Svojo knjigo z naslovom Sreča je začela s predgovorom.
Sreča. Pogosto sklepamo, da nas čaka za naslednjim vogalom, da je v rokah drugih ali pa, da je namenjena samo izbranim. Dobra novica je, da nam je vedno na voljo, da ves čas tiči v nas samih in samo čaka, kdaj jo bomo sprejeli. V meglo oviti pojem sreče sem začela raziskovati, ker sem v življenju doživljala trenutke, ko sem se počutila vse prej kot srečna. Ti trenutki so me popeljali v temačnejše vode, kjer sem se srečevala s sivim, bodičastim nasprotjem sreče – depresijo. Na svet od nekdaj poskušam gledati z različnih zornih kotov. Raziskati želim različna čustva in poiskati ločnice med njimi. Morda sem nekoč to počela naivno in nepremišljeno. Hlepela sem po razburjenju. Želela sem si, da je življenje kot vrtiljak. Občudujem svoj mlajši jaz, ki je imel toliko optimizma, in se skoraj ni menil za vse negativnosti, ki so mu prišle nasproti. Toda, težko povem, kako zelo naporno je bilo. Kot številni drugi sem tudi jaz domnevala, da se bom, ko mi bodo priznali dosežke, ko bom napredovala na poklicni poti in občutila ljubezen bližnjih, počutila srečno. Na tej poti sem sicer srečala srečo, a sem zaradi hitrega, neprevidnega načina življenja pogosto trpela, se počutila prazno in živela razumsko, ne da bi poslušala srce.
Svoje depresivno obdobje v knjigi začne z naslovom Moj ples s temo.
Depresija. Ta zlobna beseda na D. To ni beseda, ki jo pogosto izrekam na glas. Če bi nalašč prezrla to obdobje svojega življenja in ga ne bi prelila v besede, bi morda samo od sebe izginilo, se razkropilo, izpuhtelo v neznano. A če se pretvarjamo, da se del naše zgodbe ni zgodil, bo samo še huje, ko nas bo nekaj v življenju nepričakovano spomnilo na ta čas. Nenadoma se bomo morali brez opozorila in nepripravljeno spoprijeti z navalom čustev. Ključno je, da se sprijaznimo z vsem, kar se nam je zgodilo, in sprejmemo, da vse morda ni bilo dobro. Če nas bo takrat povleklo v spomine ali občutke iz preteklosti, se bomo nanje odzvali z mirnostjo, zavedajoč se, da zmoremo. Ljudje se med seboj razlikujemo glede tega, kako telesno in duševno doživljamo depresijo. Zame je bila kot oblak. Gromozanski, temen, grozeč oblak, o pogledu, na katerega mi je srce padlo v hlače. Moja notranja luč, ki je nekoč žarela na vso moč, je postala tako pridušena, da je bila komaj še vidna. Sončni optimizem, ki mi je sijal iz oči, je nadomestila težina in moja koža je postala podobno siva in bledična kot ogromni oblak. Vedno sem se veselila prihodnosti, celo preprostih stvari, kot je jutranja kava. V tistem obdobju pa mi ni prav nič navdajalo z upanjem. Takrat je bilo težko oditi iz hiše, pa sem morala vseeno, vsak dan v službo. Glede na naravo dela sem si pač nadela na smeh, stopila skozi vrata, sedala na avtopilot in opravila, kar je bilo treba opraviti. Večino časa sem to doživljala kot nekakšno zunaj telesno izkušnjo. Nekdo drug je pritiskal gumbe in skrbel, da stvari tečejo, kajti jaz tega vsekakor nisem bila zmožna početi. Ko je bilo delo opravljeno, sem lahko snela masko in se zasebno zgrudila v dve gubi. Tekle so solze. Sledil jim je občutek popolne otopelosti. Svetujem vam, da previdno izberete, s kom se boste pogovorili. Zaupajte notranjemu občutku. Nekoč sem naredila napako in izbrala človeka, čigar močan značaj in samozavest sta me navidezno pomirjala, a je ta takoj prekinil dialog, za katerega sem upala, da mi bo ponudil rešitev. Zaradi tega sem se še dolgo počutila neumno. Zdaj pa se zavedam, da morda ne bi smela obremenjevati nekoga, s komer nimam trdnega, dolgotrajnega odnosa. Pomembne pogovore in iskrene besede prihranite za ljudi, za katere veste, da vas imajo radi in se vam bodo popolnoma posvetili. Naj si gre za prijatelja, ki se lahko pogovori z vami, ali strokovnega delavca, ki vam lahko ponudi pomoč. Spregovorite z njimi in bodite odkriti. Pustite jim do sebe in pustite, da vam pomagajo. Da se lahko pogovarjate z ljudmi, pravimi ljudmi, je dar, ki ga morate izkoristiti, kadar veste, da to potrebujete. To je ključno, če želite preplezati to strmo, zahrbtno goro.
Ravnotežje.
Ni vedno lahko najti ravnotežje. To zna biti še posebno zapleteno, kadar se srečamo z nepričakovano oviro. Kot številni drugi sem tudi sama izkusila izgubo, žalovanje, šok in travme. Nekatere od teh izkušenj ostajajo z menoj in truditi se moram, da zavračam negativnost in se osredotočam na pozitivne plati življenja. Zlasti, ker se lahko človek, ki doživi travmo, počuti, kot da se je ta zažrla v vse njegove celice. Kot da se ga oklepa kot pijavka in noče popustiti svojega prijema. S tem se vsak spoprijema po svoje. Zame pa je ključno, da v življenju vzpostavim ravnotežje. Vzeti si morate dovolj časa, da se boste lahko ustavili in dobro razmislili o vsem. Le tako si boste lahko zacelili rane, prijem bo začel popuščati, v vaše življenje pa bodo končno spet posijali sončni žarki.
Morati ali hoteti.
Vsakič, ko se počutim tako izmučeno, poskušam razločevati med stvarmi, za katere se mi zdi, da bi jih morala početi, in stvarmi, ki jih hočem početi. Običajno ima celo najmanjša obveznost podton želje. Če imamo v glavi cilj, ki ga poskušamo doseči, moram iti na fitness. lahko na primer pomeni hočem se počutiti dobro. Če to izhaja iz mesta, kjer veste, da se skriva vaša notranja sreča, ki jo je mogoče doseči, potem kar naprej. Če pa želja izhaja iz strahu in nizke samopodobe, ob čemer se počutite res slabo, je prišel čas, da ta cilj opustite in ugotovite, kaj vas res veseli. Menim, da večina ljudi izgubi ravnotežje, ker se bojijo, kaj bi se lahko zgodilo, če bi spremenili navade. Ali pa ne dojamejo, kako zelo jim škoduje neka navada. Nekateri ljudje se iz ravnotežja iztirijo telesno, kot jaz, prej v življenju. Jedla sem neredno, vseeno mi je bilo, kaj dajem vase. In pustila sem, da mi pomankanje spanca in premalo počitka uničujeta telo. Nekateri se prenajedajo ali pa jedo premalo, da ohranjajo občutek moči v rokah, pri čemer ne dojamejo, da jim rezultat teh dejanj ne bo prinesel uravnoteženosti ali sreče. Včasih ljudje pozabljamo, da moramo poskrbeti sami zase. Ko pozabimo na to, da bi se prepričali, ali je z nami vse v redu, ne moremo dajati največ, kar lahko, ljudem, ki jih imamo radi. Na neki točki vsi hitimo naprej in razmišljamo v smislu, ko naslednji teden odpišem tisti strašni izpit, bom pa v redu. Ko s poti spravim tisti neizbežni pogovor, bom pa v redu. Hitimo skozi življenje in si želimo, da bi po določeni točki v času dosegli srečo in varnost. Ob takem razmišljanju pa nam življenje mineva še hitreje.
Družbeni mediji. Dobri, hudobni, grdi.
Danes smo vsi na ogled. Imamo Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, bloge in vloge. In čeprav sami morda niste dejavno vpeti v platforme družbenih medijev, boste slej ko prej končali na profilu koga drugega. Smo kultura, ki rada deli. Nekaj lepega je na tem, ko delimo. Stvar je razburljiva in kaže našo raziskovalno žilico. A kaj, ko se pri tem nedvomno pojavi tudi zlobni dvojček deljenja? Obsojanje. Primerjamo se, se vtikamo v podrobnosti in majhen delček, ki ga vidimo, napihnemo v veliko več. Pri družbenih medijih pa se zdi, kot da smo zmedeni. In tisto, kar vidimo na zaslonu, dojemamo kot čisto zlato. To sem naredila že neštetokrat. V petek zvečer grem zgodaj v posteljo po dolgem, čudovitem dnevu svojima malima otrokoma. Zadovoljna sem in obenem izmučena, ter komaj čakam, da zaspim v svoji stari majici in širokih hlačah. Samo na hitro bom še pogledala Instagram, saj ne bo škodilo. Tam pa me takoj pričaka kup lepih, brezhibno oblečenih ljudi, ki so videti, kot da nimajo nobene skrbi na svetu in kot da se neizmerno zabavajo. Jaz pa sem v postelji že ob 9:30 in se mi ni ljubilo navleči niti pižame. In o tem se skriva smrtonosni vakum primerjanja in zgražanja nad samim seboj. V sebi zaslišimo tihi glas. Sploh se mi več ne ljubi hoditi ven. Nisem več zabavna. Zakaj teh trenutkov v življenju drugih ne jemljemo kot domišljijski svet? Tako kot počnemo, ko gledamo film v kinu. Poleg tega imajo čudovite ženske na zabavi morda za seboj res slab dan in se tistega velikega koktajla oklepajo samo zato, da bi iz sebe splaknile notranji nemir.
Epilog.
Temelj mojega zadovoljstva je uravnotežena sreča. Ob besedi uravnoteženost ne pomislimo takoj na sijočo srečo in zanos. Vendar zame sreča sploh ni povezana s tem. Sreča ni sladka do nebes, temveč spokojen, premišljen, prizemljen mir. Vaše ravnotežje se gotovo razlikuje od mojega. Pomembno je, da ga prepoznate in si prizadevate k temu, da ga boste dosegli.
Poslušali smo nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Sreča, kako najti veselje v vsakdanjih stvareh in izpustiti iz rok popolnost, ki jo je napisala znana britanska televizijska in radijska voditeljica Fearnley Wood. Odlomke iz knjige, ki je izšla pri založbi Učila, je brala Nataša Ličen, oddajo Sol in luč na Radiu Ognjišče pa sem pripravil Tadej Sadar.